smuk salme, synes jeg. Meget smuk. Og der er også en enkelt detalje med, at der er det her fokus på, at jeg er døbt, og så er alting godt. Der tænker vi jo faktisk lidt noget andet her i huset. Faktisk lidt, men sådan er det jo. Men det er jo smuk, smuk salme. Vi skal lytte til de ord, som gerne skulle folde prædiken ud i dag, og det er ord fra Matteus evangeliet, kapitel 21, vers 33-46. Og de lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det er Jesus, der taler. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk. En prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme med dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de ville undse sig, min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst skrifterne? Den sten bygmesterne vragede er blevet hovedhjørnstenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, vil blive kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Værsgo at tage plads igen. Amen. I dag har jeg jo sådan lavet en lille bitte smule om i måden, vi holder gudstjeneste på. Det er småting dog. Men vi læste en skrift til at begynde med fra de 10 bud. Der blev sagt, du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke stjæle. Du må ikke. Du må ikke. Du må ikke. Og nogle gange, når mennesker hører kristne eller præster bare sige noget i retningen af, du må ikke et eller andet, så kommer de så utrolig nemt til at få den opfattelse af, at tro på Gud handler om alt det, man ikke må, og alt det, som man er imod, hvis man skal være rigtigt troende. Og det møder jeg rigtig, rigtig meget, at mennesker tror, at fordi man er kristen, så er man imod alting, og på tværs af alting. Og så bliver det desværre lidt forstærket af, at der er kristne, som markerer sig i medierne, at de for manges vedkommende er, vil jeg tillade mig at sige, mørke mænd, som er imod alt og alle, og som frygter, at verden går under, fordi det skulle ske, at to mænd kysser med to mænd, eller to kvinder kysser med to kvinder, eller en, eller hvordan det nu kunne blive. Men det er nu også lige meget. Forvirringen er i hvert fald total. Du må ikke. Du må ikke. Det er indledningen til de fleste af de 10 bud, som Moses fik overleveret af Gud på bjerget. Og som om det ikke var nok ligesom at have de her 10 bud til ligesom at regulere livet, så udviklede de jødiske skriftlærde videre på det. Og lad mig bare sige, de var virkelig imod. De var virkelig imod. Ikke mindre end 613 love, forbud og påbud finder man i den jødiske Torah. Se, de var imod. Når man læser den tekst, som vi har foran os fra Matteus evangeliet, hvor Jesus taler om vingårdsbønderne, som slår den ene efter den anden ihjel, så kan man også godt tænke, åh nej, nu fortsætter det. Nu bliver det drab efter drab, og nu bliver det Gud, som bliver virkelig sur på de her mennesker. Men der er et dybere lag. Og lad os lige se på hele situationen i helikopterperspektiv, for når man arbejder med Bibelen, og man falder over ord og historier, som undrer en, så er det altid godt at trække sig en lille smule tilbage og få lidt perspektiv på det hele. Så i søndags, der hørte I mig måske fortælle om, at Jesus han var på tempelpladsen, og der havde han et sammenstød med farisæerne, hvor de sådan stillede spørgsmål til, med hvilken autoritet han egentlig tillod sig og stå der og undervise dem og tale til dem. Jesus, han er stadigvæk på tempelpladsen, hvor vi møder ham her i Matteus evangeliet. Han sidder stadigvæk over for farisæerne og de skriftkloge, som jo er dem, som sådan er de religiøse autoriteter. Og jeg forestiller mig, at de sådan står sådan lidt i udkanten af gruppen, som er samlet omkring Jesus. For der er rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne vil høre, hvad han har at sige. Der er mange, som har fanget Jesus. Han har et eller andet budskab her, som virkelig er noget ved. Så de lytter. Og rundt om, så står de her farisæer og skriftkloge. Og de kan jo godt se, at de her 613 love, regler og påbud, som de står for, det har ikke helt samme genklang, som de ting, Jesus han fortæller. De kan godt mærke, at når de har stillet sig op og fortalt om skriftens ord, så er der ikke det samme engagement hos dem, som lytter med, som de kan se, når nu Jesus han sidder der og taler til dem. Og jeg må da også sige som præst, det må da virkelig være irriterende. Det må da virkelig være irriterende. Men de kan godt se det. De kan godt se, at der er et eller andet her. Og nu fortæller Jesus en lignelse. Og en lignelse, det er en historie, som har udgangspunkt i ting, som alle dem, der lytter med, de ved noget om. Og så har den samtidig et dybere lag, som siger noget om Gud, og gerne noget nyt om Gud. Og lignelsen om de onde vingårdsbønder er ingen undtagelse fra dette. Og hvis man skal lede efter temaer her, så er temaerne nok konsekvens og ansvar. Og det er jo også ord, som vi godt kan blive lidt bange for, fordi at vi vil helst have, at det er sådan lidt rosenrødt, og lidt sødt, og lidt rart, fordi det handler jo om kærlighed. Og det er rigtigt. Nok handler tro om kærlighed, og der er masser af kærlighed i troen på Jesus. Kærlighed fra ham til os, og også kærlighed fra os til ham. Men der er jo også noget med, at kærlighed er meget, meget mere end følelser. Kærlighed er også ansvar. Kærlighed er også vilje. Og det gælder faktisk både for datidens farisæer og for nutidens os. Jesus han fortæller om manden, som lavede en fin vingård og overlod ansvaret for den til en gruppe vingårdsbønder. Og hans tanke var jo selvfølgelig, nu er det jeres ansvar. Nu skal I få det her til at fungere. Og jeg forventer selvfølgelig, at det fungerer. For ellers så vil jeg jo ikke sætte jer til det. Og jeg forventer selvfølgelig, at vi kan høste og høste stort. Jeg forventer selvfølgelig, at det her det vil bære frugt. Det ligger jo ligesom i det. Nu er det jeres ansvar. Og naturligt nok, når det er ved at være tid at indkassere høsten, så sender han sine folk afsted efter udbyttet, og vingårdsbønderne, de tager dem og slår dem ihjel. Og det gentager sig flere gange. Og til sidst, så sender han jo sin søn, for ham vil de i hvert fald spare. Men det gør de ikke. Sønnen bliver også slået ihjel. Nå, siger Jesus så til farisæerne, hvad vil vingårdens ejer så gøre med de her onde vingårdsbønder? Og lad mig bare sige det, som det er. Snu er de ikke, farisæerne. Snu det er de ikke. Fordi de svarer uden at tænke over, at den historie, Jesus har fortalt i virkeligheden, handler om dem og deres forvaltning af alt det religiøse. Og vi kunne også godt tænke, gad vide, om den handler om os og vores måde at være kirke på. Det kunne man også godt tænke. Samtidig så får Jesus jo også med den her historie forudsagt, hvordan hans liv kommer til at ende. At de faktisk vil slå ham ihjel. Det glider sådan lige hen over hovedet på dem. Så lad os bare sige, at de er altså ikke sådan, de er ikke sådan superskarpe. Og de kører da også på deres automatreaktion, når de svarer, naturligvis hævner ejeren sig da på forvalterne, som slog hans søn ihjel. Naturligvis. Og man kan næsten se dem stå og puske glorien, fordi det, som de husker, det er jo den der gamle jødiske lov, lex talionis, som siger øje for øje, tand for tand. Det må da være det rigtige svar for en god jøde. Og sige det, der kan ikke være andet svar. Selvfølgelig bliver de slået ihjel. Sådan er retfærdigheden jo. Først for sent, så går det op for dem, at det er dem, som Jesus han taler om. Deres dårlige forvaltning af templet og folkets tro. Dem, som har holdt folket bundet af regler, i stedet for at slippe Guds kærlighed løs. De glemmer også, at de taler til en, som er blevet kendt for at gå rundt og sige, Hvis nogen slår dig på din højre kind, så vend den anden kind til. De glemmer også, at de taler til en, som siger, at du skal elske dine fjender. De husker bare den gamle jødiske lov. Som så ofte før, så er der ikke så meget, de kan sige. For uanset hvordan de griber det an nu, for det er sagt, så bliver det brugt imod dem. Enten af Jesus, som var super skarp, eller af folket, som jo netop anså Jesus for at være en profet, og de skulle i hvert fald have ro. Og samtidig her, så er der et lag mere i den her historie. Og det er jo hele, skal vi sige, frelseshistorien, som man taler om, at Gud vil mennesket. Og nu kan Bibelen ikke sådan læses som en roman, hvor man bare starter i den ene ende og slutter i den anden ende, og så har man fået hele sammenhængen. Der er der alt for mange historier rodet ind i hinanden og mange forskellige artede ting. Men dog som en rød tråd hele vejen igennem, så er der en overordnet historie, som hedder Gud vil mennesker. Gud vil dig. Gud vil møde dig med sin kærlighed, sin omsorg og sin nåde, skulle du have brug for det, og det har de fleste af os. Gud vil leve sammen med dig, Gud vil være sammen med dig, sådan som det var tænkt i begyndelsen i Edens have, hvor Adam og Eva var helt tæt på Gud og løb rundt, og alting var godt. Der kunne Gud læne sig tilbage og sige, alting er godt. Vi ved godt, at den verden, vi lever i, der vil Gud formodentlig ikke i dag læne sig tilbage og sige, alting er godt. Og når vi kigger på vores egne liv, så vil de færreste af os formodentlig læne os tilbage og sige, alting er godt. Men ikke desto mindre, så er frelseshistoriens perspektiv, at Gud vil os. Gud vil være sammen med os, og historien om det er jo, at han giver sin eneste søn. Ham, som de ikke ville slå ihjel. Men det var jo det, der skete. Heldigvis så opstod han jo igen. Og det er jo den historie, som vi fejrer i kirkerne hver eneste søndag, at kærligheden er stærkere end ondskaben. Og uanset hvad, som er i dit liv eller i mit liv, som ser sort ud, så kan Guds kærlighed kaste lys over det. Der er ikke noget mørke, som er så mørkt, at Guds kærlighed ikke kan kaste lys over det. Det findes ikke. Det er budskabet. Gang på gang er historien i Bibelen, at Gud forsøger at række ud til folk. Moses med de 10 bud, det var et forsøg på at række ud. Profeter, dommere, som forsøger at få folket i tale, det er et forsøg på at række ud. Og endelig ja, hans egen søn. Og i lignelsen, der bliver det jo klart, at folket vælger at slå ham ihjel. Lignelsen afslører også, at håbet er, at Gud ikke reagerer, sådan som farisæerne faktisk foreslår, nemlig med hævn. Tværtimod reagerer han med kærlighed ud over al forstand. Gud selv vender den anden kind til, forståeligt eller uforståeligt, og siger, kom til mig. Gud selv vender den anden kind til. Det er jo det, der sker. Gud selv siger, ja, kom nu bare til mig. Du er elsket. Du er velkommen, sådan som du er. Og lige om et øjeblik, så vil vi tage den invitation fuldstændig bogstaveligt, når vi samles omkring alterbordet, for at tage imod brød og vin som synlige og konkrete symboler, som børnene siger det faktisk rigtigt nok, på Guds kærlighed til os. Gud vender den anden kind til. Gud elsker. Og det er jo en fantastisk ting, fordi det gør jo, at uanset hvem vi er, og hvad vi står i, og hvordan vores liv er, så er det ikke det, det handler om. Det handler om Guds liv. Gud, som rækker ud og tager imod. Så hvis du sidder og tænker, at jeg er ikke god nok, det handler ikke om det. Gud er god nok. Det er det, det handler om. Guds kærlighed er stor. Det er det, det handler om. Og du er velkommen. Det er det, det handler om. Det er det, der er i centrum. Lad os rejse os og modtage indbydelsen til Herrens nadver. Gud selv, livets, kærlighedens og glædens Gud, som blev menneske og tog bolig blandt mennesker, som tog verdens lidelse, synd og smerte med sig i døden på korsets træ, men som døden ikke kunne holde, som har sejret og lever ved Helligånden midt i blandt os, han indbyder os til måltid og fællesskab. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og med mig. Lad os forud for, at vi tager imod brød og vin. Lad os bede, lad os bekende vores synd og skyld. Værsgo og tag plads. Vi skal være stille i vores egen personlige bøn. Almægtige Gud, vi bekender og angrer de mange synder, vi har begået mod dig og vores medmennesker i tanke, i ord og i handling. Tak for, Gud, at du selv vender den anden kind til, så du tilgiver os vores synder. Vi beder, Gud, at du vil sætte os fri, og vi beder, at du vil skabe i os et nyt og et rent hjerte, så vi kan tjene og ære dig med glæde. Gud, hører du os nu, når bønnen det bliver til en salme, nemlig salmen, vi rækker vores hænder frem.